Slavă Domnului că există în adunare un grup de credincioși care se ocupă cu cântarea. Mulțumim Domnului și mulțumim și acestor credincioși că sunt neobosiți să învețe cântări noi și să învioreze de fiecare dată, să împrospeteze atmosfera adunării. Însă trebuie să le recomandăm acestor inimoși să se plece mai cu o sârdie spre cartea de cântări. Cântarea care a propus-o fratele Burcescu e o cântare foarte frumoasă și e neplăcut așa să vezi că nu se cunoaște. Este de datoria fraților să se gândească și la lucrul acesta și să ne ajute pe cei care sunt implicați în această lucrare care nu e ușoară, lucrarea cu muzica, cu cântarea, să dea și atenție cântărilor din carte, pentru că foarte multe din cântările noastre, să nu spun toate, sunt pline de conținut și de substanță duhovnicească care face bine sufletelor noastre și care se înalță cu bucurie spre cer. Să citim din Epistola către Efeseni, capitolul 1, de la versetul 15. De la versetul 15 până la versetul 19. De aceea și eu, când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Una dintre obiecțiile aduse modului de înțelegere a învățăturii creștine pe care noi credincioșii o auzim adesea este aceasta. Dacă Dumnezeu este suveran, și este, și dacă Dumnezeu hotărăște toate lucrurile după planul Său cel veșnic, întocmit înainte de veșnicii, dacă voia Sa desăvârșită, înainte de așa, este desăvârșită voia Lui, atunci care este rostul rugăciunii? Și atunci, pentru ce să mai ne rugăm pentru un anumit lucru și pentru o anumită problemă? Dacă Dumnezeu a hotărât totul mai dinainte, pentru ce să mai mărturisim pe Domnul Iisus celor din jur? Pentru ce să mai chemăm oamenii la adunare să asculte Evanghelia? Pentru ce să mai vestim Evanghelia? Pentru ce să mai facem ceva? Dacă ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla oricum, atunci, de ce să nu stăm noi liniștiți? Atunci, de ce să nu stăm noi retrași și să îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze? E o întrebare care se pune, pe care ne-o pun alții și pe care ne-o pun și gândurile noastre uneori. Răspunsul simplu, răspunsul corect la aceste poziții ale unora sau ale gândurilor noastre este că, deși Dumnezeu este suveran, și de zi Dumnezeu hotărăște toate lucrurile după voia Sa bună, plăcută și desăvârșită, cu toate acestea, Dumnezeu lucrează folosindu-se de mijloace. Și unul din aceste mijloace este rugăciunea. Un alt mijloc este mărturisirea de la om la om. Un alt mijloc sunt faptele bune. Alt mijloc este viața sfântă a credincioșilor și altele. Dumnezeu lucrează folosindu-se de mijloace. Este corect să spunem, nu aveți pentru că nu cereți. Dar este la fel de corect să spunem, voia lui Dumnezeu se împlinește. Este corect să spunem, dacă nu ne rugăm, nu vom primi. Pentru că dacă mijloacele harului nu sunt folosite, rezultatele nu vor apărea. Dar la fel de corect este să spunem, Dumnezeu își duce la îndeplinire planurile sale. Și această sfântă învățătură este prezentată aici în capitolul 1 din Efeseni. Prima parte din acest capitol, care nu l-am citit-o în dimineața aceasta, această frază lungă care începe cu versetul 3 și continuă până la versetul 14, prezintă, explică și detaliază suveranitatea lui Dumnezeu. Auziți, aleși înainte de întemeierea lumii. Cine înțelege? Nu înțelegem, dar credem. Rânduiți mai dinainte să fim înfiați. După buna plăcere a voiei sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale. Suveranitate. Există o voie dumnezeiască. Dincolo de toate manifestările umane, dincolo de tot ce se întâmplă în natura înconjurătoare, există o voie dumnezeiască, există o hotărâre dumnezeiască, există un plan dumnezeiesc. Cu toate acestea și tocmai de aceea, în a doua jumătate a capitolului, așa cum am văzut, fără nici cel mai mic gând că s-ar contrazice, Pavel se roagă ca ceea ce a hotărât Dumnezeu, Dumnezeu să facă în viețile credincioșilor din Efes. De aceea și eu, spune Pavel aici în versetul 15, sau tocmai pentru acest motiv, mă rog, observăm cu toții, în modul de gândire a lui Pavel, suveranitatea lui Dumnezeu în toate domeniile nu descuraja rugăciunea, nu înlătura rugăciunea, nu anulează rugăciunea, ci dimpotrivă, suveranitatea lui Dumnezeu era singura și adevărata motivație și încurajare, era singurul și adevăratul motiv pentru stăruința apostolului în rugăciune. Deoarece știa că Dumnezeu are un plan clar pentru viețile efesenilor și că Dumnezeu își duce la îndeplinire acest plan, de aceea se roagă pentru ei. Am auzit, spune Pavel, am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și am auzit despre dragostea voastră pentru toți sfinții. Este de remarcat că în această parte pe care am citit-o putem să vedem un binom, adică două elemente care sunt legate între ele și care lucrează împreună în armonie. Și aici, în acest prim verset 15, sunt două lucruri, credința în Domnul Iisus și dragostea pentru toți sfinții. Adevărata credință în Domnul Iisus, când este în cel credincios, conduce, produce dragoste pentru toți sfinții. Înțelegem? Când iau adevărată credință în Domnul Iisus, atunci lucrul acesta se manifestă, este vizibil. Prin ce? Prin dragostea pentru toți sfinții. Dragostea frățească nu se mărcinește doar la grupul de credincioși în care ne găsim noi și în care gustăm și ne desfătăm în părtășie, cum se ruga un frate mai înainte. Și dragostea noastră trebuie să se reverse peste toți cei ce au fost curățiți prin sângele Domnului Iisus, peste toți cei ce alcătuiesc familia lui Dumnezeu de pe tot pământul. Vă rog să rețineți acest lucru, credință și dragoste. Unii credincioși spun că au credință, dar este greu să găsești în viața lor o fărâmă de dragoste. Și atunci acolo e clar, nu este credința. Degeaba spun ei, dacă nu este și continuarea ei și exprimarea ei care este dragoste, acolo nu e credință. Acolo unde nu este dragoste la cel care spune că are credință, acela nu are credință adevărată. Și alți credincioși susțin că au dragoste. Și e frumos lucrul acesta. Dar dacă nu se vede la ei nici măcar o fărâmă de credință vie, în Domnul Iisus și în puterea lui Dumnezeu, acolo nu este dragoste adevărată. Înțelegem lucrurile? Credința și dragostea sunt legate între ele în mod organic. Nu le poți dezlipi, să spui, eu am credință. Ai credință? Demonstrează că ai credință în dragostea ta pentru toți sfinții. Sau, eu am dragoste. Demonstrează că ai dragoste prin credința ta vie și puternică în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Credința și dragostea credincioșilor din Efes îl determină pe apostol să mulțumească lui Dumnezeu și să se roage necurmat pentru ei. Nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și apare acest iar din nou binomul acesta. Mulțumire și mijlocire. Mulțumire pentru temelia sfântă care fusese deja pusă în viața lor. Mijlocire pentru creșterea duhovnicească, pentru continuarea zidirii lor spirituale, pentru maturizarea lor. Mulțumire pentru realizările anterioare, dar și mijlocire pentru progresele viitoare. Mulțumire pentru ce și-au însușit ei prin harul lui Dumnezeu, dar și mijlociri pentru însușirea întregii măsuri de har puse la dispoziția noastră de Dumnezeu în planul Său. Și prin versetul 17 avem privilegiul să avem așa cinstea aceasta să putem arunca o privire asupra vieții de rugăciune a unui om al lui Dumnezeu. Rugăciunea lui Pavel este ca Dumnezeu să dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui. Sigur că înțelegem că și pe vremea aceea erau săraci, foarte mult săraci, nu ca noi, săraci. Și pe vremea, aceea erau oameni credincioși bolnavi. Și pe vremea aceea erau credincioși că nu aveau case sau nu aveau serviciu sau aveau tot felul de probleme. Și cu toate acestea, Pavel se roagă, nu se roagă pentru aceste lucruri. Ne izbește, dar ce? Pavel este rupt de mulțimea sfinților? Nu! El se roagă pentru o problemă fundamentală. El se roagă pentru ceva foarte serios. Se roagă pentru ca ei să aibă un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Domnului. Duhul Sfânt este Duhul descoperirii, înțelepciunii. Și în Isaia 11 citim că Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat, și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Despre Duhul Sfânt știm în același timp că este Duhul descoperirii, așa cum citim în Scriptură, în 1 Corinteni 2. Nouă însă, Dumnezeu ne l-a descoperit prin Duhul Sfânt, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Sigur, noi știm lucrul acesta, chiar este scris în prima parte a capitolului 1, în fiecare credincios locuiește Duhul Sfânt. Pavel tocmai spusese în versetul 13 despre primirea Duhului Sfânt, dar acum el se roagă ca cititorii săi să primească o măsură deosebit de mare de lumină lăuntrică. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuit cu Duhul Sfânt. Și aici, în versetul 7, Pavel se roagă ca Dumnezeu să dea un duh de înțelepciune și de descoperire pentru ca ei, credincioșii din Efes, să-L poată cunoaște mai bine. Și în versetele 18 și 19, așa cum am auzit, spune că se roagă ca ochii inimii lor să fie luminați pentru ca să poată cunoaște trei lucruri. Nădejdea la care a chemat Dumnezeu, primul lucru. Al doilea lucru, bogățiile moștenirii sale glorioase în sfinți și al treilea lucru, puterea sa incomparabil de mare arătată nouă. Trebuie să observăm lucrul acesta, cunoașterea lui Dumnezeu este subiectul principal al rugăciunii apostolului. Cunoașterea lui Dumnezeu este ceea ce leagă într-un mănunchi toate aceste cereri și nevoi și constituie în esență rugăciunea apostolului. Pavel era convins că cea mai mare nevoie a creștinilor din Efes era una singură. Care era aceasta? Să-L cunoască pe Dumnezeu. Și o întrebare care ne-o punem și noi. Care considerăm noi că este astăzi cea mai mare nevoie a adunării din Colorian? Care considerăm noi astăzi că este cea mai mare nevoie a frățietății în care încă ne aflăm? Care este cea mai mare nevoie a Bisericii Universale, alcătuită din toate bisericile locale răspândite pe tot pământul? Care? Care este cea mai mare nevoie a adunării? Ne-am pus vreodată întrebarea aceasta? Poate că un frate va zice, credincioșie față de cuvântul lui Dumnezeu. Să fim credincioși față de cuvânt, asta e nevoia cea mai mare. Să împlinim cuvântul cu credincioșie. Este importantă această cerere ca Domnul să ne ajute să arătăm credincioșie față de cuvânt? Este importantă. Dar Pavel nu se roagă pentru aceasta. Altcineva dintre noi poate să spună, învățătura biblică, frate, asta e cea mai mare nevoie. Să cunoaștem adevărurile biblice, doctrinele biblice, să ne însușim cuvântul, să-l memorăm, să-l înțelegem, să-l iubim. Este importantă această cerere ca Domnul să ne ajute să cunoaștem cuvântul? Sigur că este important. Dar totuși Pavel nu se roagă pentru acest lucru. Altcineva va zice și pe bună dreptate în parte, dragoste, frate, astăzi, niciodată ca astăzi, nu este nevoie de dragoste. Să-L iubim pe Domnul și să ne iubim unii pe alții. Astăzi, când atât de mulți au părăsit dragostea din tâi, astăzi, când dragostea celor mai mult s-a răcit, astăzi, când sunt atâtea certuri și neînțelegeri între frați, astăzi, când este așa de puțină dragoste între noi, este nevoie și este necesar să ne rugăm ca Domnul să ne dea tot mai multă dragoste. Și totuși Pavel se roagă pentru altceva, nu se roagă pentru dragoste. Iubiților, singura și cea mai mare nevoie a adunării astăzi este ca noi, cei care alcătuim această adunare, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus. Iar motivul este acela că avem, din nefericire, o așa de superficială cunoaștere adevărurilor biblice. Dar ceea ce este și mai tragic este că avem o cunoaștere superficială a lui Dumnezeu însuși. Îl cunoaștem așa de puțin pe Dumnezeu ca persoană. Ne mulțumim cu atât de puțin. Și când stai și începi să te gândești la lucrul acesta, ți se umple uneori fața de rușine, pentru că constați cât de adevărat este lucrul acesta pentru aproape fiecare dintre noi. Unii ne mulțumim cu ceea ce practic este egal cu ignoranța. Eu asta știu, frate, că Domnul Iisus a murit pe cruce și a murit și pentru mine. Și mi-ajunge atât. Sigur, acesta este un lucru bun. Dar dacă nu dorim să cunoaștem ceva mai mult decât atât, acest lucru echivalează cu a spune că vrem să mergem în cer fără să ne interesăm cine ne duce în cer. Fără să ne pese la cine ne ducem în cer. Și fără să căutăm să înțelegem pentru ce de fapt ne ducem în cer. Unii dintre noi ne mulțumim să avem cunoștințe biblice, cât mai multe. Citim și memorăm și este bun lucrul acesta. Și sfătuim pe credincioși mereu să ia Scriptura și să caute, să învețe, să memoreze anumite versete principale care au făcut bine și care sunt de folos în orice moment. E bun lucrul acesta, dar atenție, este posibil să cunoaștem foarte multe despre Biblie, este posibil să cunoaștem foarte multe din Biblie și în același timp să avem o foarte puțină înțelepciune în lucrurile spirituale. Mai mult, unii dintre noi suntem mulțumiți cu o cunoaștere despre Dumnezeu. Da, cum este Dumnezeu? Care sunt trăsăturile lui Dumnezeu? Care sunt trăsăturile fundamentale ale lui Dumnezeu, care sunt atributele lui Dumnezeu, că este atotputernic, că este atotștiutor, că este atotprezent. Și acesta este un lucru bun, acesta este un lucru minunat. Însă, atenție, este posibil să cunoaștem multe despre Dumnezeu fără să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca persoană. Atunci când este prezentată această realitate, parcă te cutremuri și ar trebui să ne cutremurăm. Pentru că, fraților și surorilor, este posibil să fii un bun teolog și totuși să nu fii mântuit. Rugăciunea lui Pavel, rugăciunea apostolului, este ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu însuși. Ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu? Ce înseamnă lucrul acesta? Nu e o întrebare ușoară asta. În primul rând, cunoașterea lui Dumnezeu este o problemă de relație personală. Avem noi o relație personală cu El? Îl cunoaștem noi personal? Ne-a interesat pe noi și ne interesează pe noi persoana lui Dumnezeu? Nu darurile Lui, nu lucrările Lui, nu calitățile Lui, ci El personal? Suntem noi interesați de persoana lui Dumnezeu? În primul rând, cunoașterea înseamnă o relație personală cu Dumnezeu. În al doilea rând, a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a ne implica personal rațiunea, voințele, voința și sentimentele în această relație. Credinciosul se bucură atunci când este onorat Dumnezeu și are cea mai mare durere când vede că Dumnezeu este tratat cu dispreț de cei din jur. La fel, credinciosul simte rușine, mâhnire și durere când este convins că a păcătuit înaintea Domnului și este plin de bucurie atunci când, prin puterea lui, trăiește în sfințenie. Și în al treilea rând, a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă har. E har să-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că a-L cunoaște pe El, dar și derularea acestui proces de cunoaștere îi aparține în întregime lui Dumnezeu. Este un har să-L putem cunoaște pe El. Dumnezeu și-a revărsat dragostea peste noi. Dumnezeu ne cunoaște. Dumnezeu ne alege în mod personal, individual, unul câte unul. Dumnezeu ni se descoperă. Și din această cauză, ca un rezultat al harului, putem și noi să ne apropiem de El și să-L cunoaștem în mod personal. Da, nu noi L-am căutat pe Dumnezeu, El ne-a căutat pe noi. Nu noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit pe noi. Nu ne străduim noi, ci El se străduiește să reverse har peste noi ca să-L putem cunoaște și El ni se descopere în bunătatea Lui fiecăruia dintre noi. Și Pavel se roagă așa: Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale. O, minunată este această rugăciune, completă, profundă, atinge rosturile esențiale ale vieții. Și e primul lucru pentru care se roagă apostolul, este să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Iarăși două elemente împreună. Nădejde și chemare. Nădejdea la care El ne-a chemat. Iubiților, chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat. Realizăm noi că Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare pe nume. Chemarea lui Dumnezeu nu trebuie înțeleasă ca o chemare dintr-o negură de unde să nu-L putem vedea și să nu putem ști nimic despre noi și nici despre destinul nostru. Chemarea lui Dumnezeu este la ceva, Dumnezeu ne cheamă la ceva și ne cheamă pentru ceva. De fapt, totdeauna chemarea lui Dumnezeu are o țintă, are un rost, are un țel, are un obiectiv. Suntem chemați, spune apostolul. La ce suntem chemați? La ce ne-a chemat Dumnezeu? Păi să fim sfinți fără prihană. Chemarea lui Dumnezeu este la sfințenie și la neprihănire. Ne-a chemat, spune versetul 5, ne-a rânduit să fim înfiați, ne-a chemat la înfiere, să ne înfieze. Iar în versetul 12 citim că Dumnezeu ne-a chemat să slujim de laudă slavei sale, adică să trăim în așa fel încât cei din jur să-L laude pe Dumnezeu pentru felul minunat în care se arată și se manifestă în viețile credincioșilor. Chemarea vorbește despre ceea ce în parte avem acum, însă va fi desăvârșit mai târziu. Suntem chemați, spune la 1 Corinteni 1, versetul 9, la părtășia cu Fiul Său. Ne-a chemat la părtășia cu Domnul Iisus. Sunteți chemați la slobozenie, spune în Galateni 5, 13. Dumnezeu ne cheamă la împărăția și slava Lui, citim în 1 Tesaloniceni 2, 12. Ferice de cei chemați, la ce? La ospățul nunții mielului. Suntem chemați la ospăț. Și nu în ultimul rând, alert pe ținte, spune Pavel, pentru premiul chemării cerești. Chemarea cerești, Dumnezeu ne cheamă să ne ofere un premiu. Apoi suntem chemați la pacea Domnului Iisus, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Chemarea vorbește despre ceea ce în parte avem acum, însă va fi desăvârșit mai târziu. Și aceasta este nădejdea creștină. Căci un creștin este caracterizat și motivat nu atât de unde vine, de unde a fost scos, ci de încotro se îndreaptă. Un tânăr credincios care a trăit acum vreo 200 de ani în urmă și care a ajuns prin harul lui Dumnezeu un mare teolog. Deci tânărul ăsta a stat de vorbă cu o tânără credincioasă ca să se și au hotărât împreună să se căsătorească. Însă relația lor era dificilă pentru că tânărul, băiatul, provenea dintr-o familie modestă, dintr-o familie săracă, iar fata, tânăra, era fiica unor oameni bogați cu titluri nobiliare, aristocrați. Tânăra era credincioasă și vedea relația lor prin prisma relației lor cu Domnul Iisus. Nu era niciun obstacol, nici o piedică pentru ea, pentru că el era sărac. Nu. Însă era un obstacol serios pentru părinții fetii, care și-au întrebat fata: ia ascultă, acest tânăr, Filip îl chema pe tânărul ăsta, acest Filip, de unde vine ăsta? Aluzie la sărăcia lui. La care tânăra a dat o replică neperitoare. Ea a răspuns: nu știu de unde vine, nu? Nu știu. Însă știu încotro se îndreaptă. Nu știu de unde vine și nici nu mă interesează, însă știu ce va deveni. Extraordinare lucrul acesta. Așa și este. Să cunoaștem ținta spre care ne îndreptăm. Noi mergem spre cer. Ținta noastră este să devenim asemenea Domnului Iisus în toate privințele. Această perspectivă transformă lucrurile și dă calitate vieții. Cunoașterea nădejdii ne oferă certitudine, siguranță. Vedeți, în limbajul obișnuit de fiecare zi, când folosim termenul nădejde sau speranță, vorbim în general despre ceva nesigur, adică despre ceva la care sperăm, însă nu știm dacă va fi realizabil sau nu. Vrei să-mi iau un serviciu bun, să câștig mai bine? Sper să-mi iau, dar eu știu, voi putea sau nu. Sper să cumpăr o locuință sau sper să... Speranțe, nădejde. Asta este omenește. În limbajul biblic însă, oriunde întâlnim cuvântul nădejde, este totdeauna vorba de ceva sigur. Tocmai de aceea este numită nădejde binecuvântată. Siguranță înseamnă asta. Certitudine. Este ceva de care ne putem bucura pentru că este ceva fundamentat pe chemarea lui Dumnezeu. Iar chemarea lui Dumnezeu este fundamentată pe caracterul lui Dumnezeu. Nădejdea noastră, siguranța noastră este zidită pe nimic mai puțin decât pe însuși sângele și neprihănirea Domnului Iisus. Stânca noastră este Domnul Iisus. Garanția noastră, certitudinea noastră, credință, siguranța noastră este Domnul Iisus Hristos. De aceea creștinul, copilul lui Dumnezeu, are siguranță. Are siguranța că merge în cer. Are siguranța că este un copil al lui Dumnezeu. Are siguranța că toate păcatele lui sunt iertate. Are siguranța că a primit Duhul Sfânt. Siguranță, nu bâșbăială, nu îndoială. O fi, eu știu, merge în cer, păi eu știu, spun unii. Dar de ce nu știi? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și viața veșnică o are. Deci, din nou, nădejdea aceasta, chemarea și nădejdea. Un alt lucru pentru care se roagă apostolul, deci mare lucru este să ai întipărit puternic în suflet, în ființă, faptul că ești chemat de Dumnezeu și că ești sigur de această chemare. Apoi apostolul se roagă ca să putem cunoaște bogățiile moștenirii sale glorioase în sfinți. Doamne, deschide ochii Efesenilor, Doamne, deschide ochii tuturor celor care vor crede în Tine ca să cunoască bogățiile moștenirii Tale glorioase în sfinți. El se roagă lui Dumnezeu Apostolul ca să ne ajute să cunoaștem câtă slavă este în moștenirea noastră. Ce bogății minunate a pregătit El pentru noi copiii Lui să ni le ofere ca moștenire. Apostolul se roagă pentru ca să putem cunoaște pe deplin ceea ce este cu adevărat al nostru și ceea ce vom avea pe deplin atunci când îl vom vedea pe Domnul Iisus față în față. Cât de puțin cunoaștem despre moștenirea noastră. Mă gândeam acum ieri și alaltăieri, Doamne, dacă aș primi un telefon de undeva din America și mi s-ar comunica că, uite, s-a descoperit că aveți o rudă acolo și că a murit și v-a lăsat o moștenire de câteva milioane. M-ar interesa problema asta. Nu v-ar interesa și pe dumneavoastră? Lăsând la o parte orice alte chestii de astea de suprafață, că noi nu ne interesează. Iubiților, avem o moștenire sigură. Suntem noi preocupați să cunoaștem ce înseamnă această moștenire pe care ne-a pregătit-o Domnul în cer? Cum spune cuvântul? Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, adică la o siguranță vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji și care este păstrată în ceruri. Pentru cine? Pentru mine. Și pentru dumneavoastră. Să puteți spune, am o moștenire în cer care o e acolo, sigur, e certă. Nu mi-a nimeni. Nu se diminuează. Nu scade valoarea, cum e valuta asta care crește, scade și nu mai e sigur de ea. Nu. E valută cerească, care e aceeași, permanent. Ne interesează pe noi această moștenire? Și dacă suntem copii, spune apostolul când scrie Romanilor, ce spune? Suntem și moștenitori. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Domnul Iisus Hristos. Iubiților, moștenim pământul. N-a spus Domnul Iisus, ce-i blânzi? Credeți că asta e un cuvânt în vânt? E un cuvânt de... E o realitate. Moștenim pământul. Ferice, de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Nu? Moștenim făgăduințele. Moștenim binecuvântarea. Însăși Duhul Sfânt. Ce este Duhul Sfânt? Este o arvună a moștenirii noastre. Extraordinar. Păi Duhul Sfânt care este în noi, care ni s-a dat nouă, celor care l-am primit pe Domnul Iisus, este doar, dacă Duhul Sfânt, dacă El, Duhul Sfânt, este doar o arvună, vă dați seama ce va însemna moștenirea noastră? Trup de slavă ca al Domnului Iisus. Cununi cerești. Cerul, un scaun de domnie pe care vom sta împreună cu Domnul Iisus. Și apostolul se roagă: Doamne, deschide-le ochii la sfinții ăștia din Efes, ca să vadă și să înțeleagă ce moștenire minunată ai pregătit pentru ei. Și mai se roagă pentru încă un lucru. În al treilea rând, apostolul se roagă să cunoaștem nemărginita mărime a puterii sale. Vedeți, când vorbim despre chemarea lui Dumnezeu, când ne-a chemat Dumnezeu, pe nume, pe fiecare, când vorbim despre chemare, vorbim despre trecut. Dumnezeu ne-a chemat, zicem noi, din veșnicia trecută. Când vorbim despre moștenirea noastră, vorbim despre viitor. Vorbim despre acea moștenire pe care vom primi în veșnicia ce vine. Dar ce putem spune despre prezent? Ce putem spune despre această lume în care trăim? Cum putem să trăim în sfințenie și în ascultare de Domnul? Cum putem să trăim ca popor al lui Dumnezeu, destinați pentru așa moștenire în această lume stricată care se opune suveranității lui Dumnezeu? Cum putem să trăim? Răspuns: prin această mare putere a lui Dumnezeu pe care a descoperit-o în Domnul Iisus. Se pare că aceasta este ideea principală pe care o avea apostolul în minte. Și el explică despre această putere. Și spune în continuare în versetele 20 și 21, care nu le-am citit, le citim acum. Este lucrarea puterii și tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să-și ia de la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Puterea care l-a înviat pe Domnul Iisus din morți este prezentată în Scriptură ca cea mai mare manifestare de forță pe care a văzut-o vreodată Universul. Se pare că toate hoardele iadului erau hotărâte să ține trupul Domnului Iisus în mormânt. Și puterea nemărginită a lui Dumnezeu a înfrânt însă această armată infernală, înviindu-L pe Domnul Iisus din morți. Această putere este pusă la dispoziția tuturor credincioșilor pentru ca ei aceștia să se însușească prin credință. La sfârșit, o nouă întrebare. Cum vom putea, eu și dumneavoastră, să ajungem să cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu și să trăim așa cum a hotărât Dumnezeu? Nu există decât o singură cale, iubiților. Doar petrecând timp cu Dumnezeu. Doar având ca țintă în viață să-L cunosc pe El. Dacă dorim să cunoaștem mai mult despre o ființă, despre un alt om, trebuie să petrecem timp cu acea persoană ca să putem să-L cunoaștem. E adevărat, putem să învățăm ceva despre acea persoană prin scrisori. Mai putem învăța despre altceva despre altă persoană ascultând ce au de spus alții despre persoana respectivă. Dar dacă vrem cu adevărat să cunoaștem în mod personal pe cineva, trebuie să petrecem timp cu acea persoană. Trebuie să petrecem timp față în față. Acest lucru este cu atât mai necesar în relația noastră cu Dumnezeu. Pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru a cunoaște puterea Domnului Iisus, trebuie să petrecem timp cu Dumnezeu. Timp în rugăciune, timp în citirea cuvântului, timp în cugetarea la lucrurile de sus. Iubiților, vreau să spun și trebuie să spunem că aici nu este vorba de inteligență, nu? Nu este vorba nici de instrucție, de educație omenească, a făcut școală sau nu ai făcut școală. Nu asta contează. Aici este vorba efectiv de timp petrecut cu Dumnezeu. Aici este vorba de timp care să-L petreci la picioarele Domnului Iisus, deoarece inima trebuie să stea în genunchi înaintea Lui, pentru ca Domnul Iisus să deschidă marele tezaur al propriei sale inimi și să-și reverse dragostea pentru noi. Iubiților, recunoaștem, nu? Toți de aici putem spune. Și ai bătrân, nu mai spun de aia tineri. Trăim într-o vreme în care suntem tare ocupați. parcă ne strânge de gât timpul ăsta. Trăim într-o vreme în care problemele lumii se războiesc cu momentele de părtășie care sunt foarte necesare să le petrecem cu Domnul. Lumea și activitatea lumii și frământarea lumii nu ne este prieten, ci dimpotrivă dușman feroce al sufletului nostru. Să ieșim din lume, să ne retragem în liniște, căci avem stringentă nevoie să petrecem timp cu Domnul, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus ca persoană, pentru că numai din Domnul Iisus ies secretele unei vieți evlavioase și tot numai din Domnul Iisus primim puterea de a trăi și a sluji pe El aici și acum. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, iubiților. Poate că uitați tot ce s-a spus, da, ăștia suntem noi, uităm. Dar să rămână acest lucru, să-L cunosc pe Dumnezeu personal. Să-L cunosc pe Domnul Iisus tot mai bine. Spune Apostolul Petru, spune el, știm cum spune, harul și pacea să vă fie înmulțite. Bine, bine, cum ne sunt înmulțite? Avem nevoie de har? Avem nevoie. Avem nevoie de pace? O, slavă Domnului că avem multă nevoie de pace. Dar cum ne vor fi înmulțite harul și pacea? Cum? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Când începi să te gândești la problema aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu, îți dai seama cât de mult stăruie cuvântul asupra acestui aspect, asupra acestei situații care trebuie să fie specifică pentru fiecare dintre noi. Și pe urmă mai departe, Petru spune, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cum ne-a dăruit-o Domnul? Prin ce ne-o dăruiește? Păi prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dorit tot ce privește viața și evlavia. Prin cunoaștere. Și apoi mai departe. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși și nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Ce să mai spunem de cuvintele minunate ale minunatului nostru Mântuitor? Și viața veșnică este aceasta. Care e viața veșnică? Cerul, zicem noi. Stai puțin, Dumnezeu zice altceva. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iar Apostolul Pavel, acest scump apostol, acest om care a călcat așa de bine și așa de aproape pe urmele pașilor Domnului, spunea el, și să-L cunosc pe El. Nu le consider toate lucrurile de pe pământul acesta gunoaie. Nu îmi trebuie. Pe mine mă preocupă acum un singur lucru. O singură țintă am. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și vă mărturisesc. Mi-am propus eu din nou să-L cunosc mai mult pe Domnul. Și mă gândesc că ne-ar face bine la fiecare dintre noi de aici să ne propunem cu toții să-L cunosc mai mult pe Domnul. Personal. Personal. Să stau la genunchi înaintea Domnului. Să merg pe stradă și gândul meu să zboare spre El. Să mă preocupe persoana Lui. Să mă intereseze cuvintele și învățăturile Lui. Să doresc din inimă să mă asemăn cu El. Și aceasta va însemna o viață schimbată, o mărturie puternică dată în jur și o laudă adusă Tatălui nostru din cer. Amin.